Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Et-Teuba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qawman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Operacija Oluja Laksa. Pokret otpora kontroliše 7 kolonija. Prvi put od 1948. godine Izrael izgubio teritoriju unutar zelene linije. Izraelski režim pokrenuo zračne napade na pojas Gazu. U ime svevišnjeg gospodara, poštovan gledaoci, assalamu alaikum, dobran večer. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Detonacije i uzbune za opasnost su jutros bile prvi zvuk kojeg su čuli stanovnici okupiranih teritorija nakon što su pripadnici palestinskog pokreta otpora pokrenuli iznenadni napad na sve doseljeničke kolonije u blizini pojasa Gaze, pa čak i dalje u prijestolnici Tel Avivu. Mediji su objavili da su palestinski borci ušli u više doseljeničkih naselja u blizini pojasa Gaze u kojima se odvijala i ulična borba. Izraelski režim je nakon ovog iznenađenja zaprijetio palestinskom pokretu otpora, posebno Hamasu, ističući da će platiti veliku cijenu za napad. Posljednji izvještaj govore da je u operaciji palestinskog pokreta otpora ubijeno više od 100, a ranjeno više od 1000 Izraelaca.
U nastavku iznenadnog napada pripadnika palestinskog pokreta otpora u operaciji Oluja Lakse na okupatorske snage izraelskog cionističkog režima, iz različitih krajeva okupiranih teritorija pristižu vijesti o povećanju broja poginulih među izraelskim stanovništvom i vojnim snagama. Posljednji izvještaj govore o smrti najmanje 22 osobe i ranjavanju više od 500 lica. Jutros, nakon što su počele stizati vijesti o dvosatnom raketnom napadu palestinskog pokreta otpora iz pojasa Gaze prema okupiranim teritorijama pod kontrolom izraelskog rasističkog režima, komandant jedinice Izudin Kisam, vojnog ogranka islamskog palestinskog otpora Muhammed El Deif, je rekao da su palestinski borci počeli ovu opsežnu vojnu operaciju. On je rekao, nakon upada pripadnika pokreta otpora u unutrašnjost okupiranih teritorija, proglašen je početak ratnog stanja. Prema njegovim riječima, u prvoj fazi operacije Oluja Laksa izveden je napad na prve linije cionističkih snaga, aerodrome i utvrđenja izraelske armije. Za ove potrebe ispaljeno najmanje 5000 raketa i projektila različitih karakteristika i namjene. Glasnogovornik bataljona Izudin El Kisam je od cjelokupnog palestinskog stanovništva zatražio da podrže ovu operaciju pokreta otpora u cilju oslobođenja okupiranih teritorija iz kandži cionističkog agresora, odnosno da u srce izraelskih okupatora i doseljeničkih kolonizatora usade strah i zebnju, jer su isti ti okupatori tokom proteklih decenija konstantno narušavali prava domicilnog palestinskog stanovništva. Nakon ovog iznenadnog napada snaga pokreta otpora, informativni TV kanal El Jazeera je objavio da su iz pojasa Gaze vođeni snažni raketni napadi na izraelske položaje i naselja, odnosno da su se širom okupiranog teritorija mogle čuti sirene za uzbunu, čak i u Tel Avivu, Estudu, Askalanu, zračnoj bazi Balmakhim, južnije od Tel Aviva, dok su se u zapadnom kucu mogle čuti mnogobrojne detonacije. Libanski informativni TV kanal El Mejadin je objavio da su palestinski izvori saopćili da je u prvim satima operacije zarobljeno najmanje 35 izraelskih vojnika i oficira. Dnevni list sionističkog režima Jedioth Aharonot je objavio da su u prvim satima operacije palestinskog pokreta otpora zarobljena najmanje 53 sionistička vojnika i oficira. Portali i web stranice palestinskih medija su objavili snimke više zarobljenih izraelskih vojnika i stanovnika doseljeničkih kolonija u blizini pojasa Gaze. Mediji objavljuju brzo napredovanje pripadnika palestinskih jedinica pokreta otpora u vojnim bazama izraelske armije, dok snimci prikazuju i tijela mnogobrojnih poginulih vojnika. Prema izvještajima, članovi pokreta otpora su uspjeli da zarobe više izraelskih vojnika sa nekoliko oklopnih policijskih vozila koji su prebačeni na teritoriji pojasa Gaze. Palestinski borci su tokom jutra ostvarili kontrolu nad 7 doseljeničkih kolonija u blizini Gaze.
Današnji iznenadni napad palestinskog pokreta otpora na položaj vojne baze izraelskog rasističkog režima su, prema pisanju izraelskih medija, bili izuzetno uspješni za palestinsku stranu, jer su iznenadili najopremljeniju i najiskusniju obavještajnu službu u svijetu i ismijali najjači obavještajni sistem na zapadu Azije. Mnoge reakcije su stigle iz svih krajeva svijeta. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je podržala izraelski režim i rekla: "Nedvosmisleno osuđujem napad koji je Hamas izveo na Izrael. Izrael ima pravo da se brani od takvih napada." Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je tražio od obje strane da se suzdrže. Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije pozvalo je na hitan prestanak nasilja između Izraelaca i Palestinaca, prenijela je tamošnja državna agencija. U njihovom saopštenju se kaže: "Pratimo događaj bez presedana između određenih palestinskih snaga i izraelskih okupacionih snaga koje su dovele do visokog nivoa nasilja na više frontova." Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Naser Kenani je rekao da je vojna operacija palestinskog pokreta otpora nastavak uspješnih koraka i pobjeda palestinskog naroda Sirije i Libana nad sionističkim okupatorom. On je dodao: "Operacija Oluja el-Aksa je pokazala da pokret otpora ima veliko samopouzdanje u pravcu vođenja kombinovanih vojnih operacija protiv sionističkog okupatora." Iznenadni napad iz pojasa Gaze na sionistički režim predstavlja jedan od najvećih obavještanih propusta Tel Aviva u posljednjim decenijama, te predstavlja značajan udarac u ugledu Mosada. Napad izveden 7. oktobra će ostaviti dubok trag na društvo na okupiranim teritorijama.
Sigurnosni analitičar Frank Gardner nazvao je napad kolosalnom obavještenom katastrofom za izraelski režim i naveo da Izrael ima jednu od najopsežnijih i najsofisticiranijih obavještenih mreža na Bliskom istoku, kako domaću, tako i vanjsku, te doušnike ugrađene unutar skupina pokreta otpora, ne samo na palestinskim teritorijima, već i u Libanu, Siriji i drugdje, ali da je danas, na kraju jevrejskog praznika, uhvaćen na spavanju. On je istakao kako je Hamas i pored svega uspio isplanirati i pokrenuti ovaj pažljivo koordinirani napad na Izrael na izgledu u potpunoj tajnosti. Tvrdi da je započela velika istraga kako je bilo moguće da izraelska obavještena agencija nije predvidjela ovaj napad. Za sionističkog premijera Benjamina Netanjahua slijedi još jedan politički težak period. Tu je izazov pitanje zarobljenih izraelskih vojnika i civila koji su odvedeni u pojas Gaze i njihovo oslobađanje. Palestinci su zauzeli najmanje jednu bazu izraelske vojske, uništili jedan moderni izraelski tenk Merakva 4, a jedan je bio zarobljen. Ovo je prvi put od 1948. godine da su Palestinci zauzeli teritoriju Izraela unutar zelene linije.
Slijedi blok kraćih informacija. Predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas je tokom dana u reakciji na operaciju pokreta otpora rekao da palestinska nacija ima pravo da se brani naspram terorizma jevrejskih doseljenika i okupatorskih izraelskih snaga. On je također izdao nalog da se svi pripreme potrebni uvjeti za uspostavu stabilnosti i trajnog otpora pred okupatorskim snagama. Dnevni list sionističkog režima Times of Israel je pisao o napadima bespilotnim letjelicama palestinskog pokreta otpora na blindirana i oklopna vozila izraelskih oružanih snaga u dubini okupiranog teritorija. Objavljen je snimak palestinskog buldozera koji ruši pogranični segregacijski zid između okupiranih teritorija i pojasa Gaze. Pojedini mediji su objavili da su palestinski borci zarobili generala Nimruda Alvanija, komandanta Južnog sektora izraelske armije i armijskih snaga prema pojasu Gaze. Zračne snage izraelske armije su počele bombardovati ciljeve u pojasu Gaze. Izraelska armija tvrdi da su mete vojne baze palestinskog pokreta otpora. Osim toga, zatvoreno je nebo nad okupiranim teritorijama. Njemačka aviokompanija Lufthansa je objavila da je smanjila broj letova prema Tel Avivu. Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik sastao se danas po dolasku u Ankaru sa ministrom vanjskih poslova Turske Hakanom Fidanom i savjetnikom za Balkan predsjednika Turske Sabrijem Demirom. Dodik, lider SNSD, naveo je na društvenoj mreži X da će kao gost prisustati četvrtom vanrednom kongresu AK partije. Dodik i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović otputovali su jutros u Ankaru na poziv turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Tamo su se sastali s turskim predsjednikom i obavili važan razgovor. U jeku porasta slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini ljute i zabrinute građanke, građani, ženske, aktivističke, formalne i neformalne grupe i svi koji odbijaju da šute, pozvali su građane na proteste pod sloganom Nijedna više u srijedu 11. oktobra u 16 sati. Protesti će se organizovati u Mostaru, Bijeljini, Tuzli, Sarajevu, Zenici, Lukavcu i Banja Luci. Na protestima će se pročitati zahtjevi koje aktivisti upućuju prema nadležnim institucijama, ali i čitavoj javnosti. Svaki naredni slučaj femicida je odgovornost cijelog društva. Pozivamo vas da svojim učešćem i djelovanjem glasno poručite niti jedna više, saopštili su organizatori. Od prvog mandata Nermina Nikšića na čelu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine krenulo je zaduživanje na Sarajevskoj berzi emisijama vrijednosnih papira, obveznica i trezorskih zapisa dugoročnih i kratkoročnih vrijednosnica. Nekada je to bilo opravdano kao recimo za isplatu stare devizne štednje, a nekada su to bila zaduživanja za krpljenje budžetskih rupa. Zaduživanje je bilo toliko često da je, tako reći, postalo normalno. Tako je bilo sve dok Fadel Novalić nije preuzeo vladu federacije. Na početku prvog mandata zaduživanje je nastavljeno, ali već nakon nekog vremena vlada Federacije Bosne i Hercegovine se počela sve manje zaduživati, a koji mjesec kasnije došla je u situaciju da se uopšte nema potrebe zaduživati ni na Sarajevskoj berzi, niti kod Međunarodnog monetarnog fonda. Novca je bilo sasvim dovoljno, pa i više nego što treba, za finansiranje svih obaveza. Ni za vrijeme pandemije nije bilo potrebe za zaduživanje kako bi se finansirala pomoć privredi za saniranje posljedica COVID-a. No, kako je na vlast došao Nermin Nikšić, nastavilo se po starom uhodanom principu. Ponovo se vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužuje na Sarajevskoj berzi, i to intenzivno. U maju ove godine se vlada zadužila 20 milijuna konvertibilnih maraka na Sarajevskoj berzi. U junu ove godine zadužila se za još 30 milijuna KM. Ali nije vlast stala na tome. U septembru se federacija zadužila za dodatnih 40 milijuna maraka, a u oktobru za još 30 novih miliona. Ukupno 120 milijuna konvertibilnih maraka. Dakle, za kratko vrijeme nova vlada Federacije Bosne i Hercegovine je uspjela Federaciju Bosne i Hercegovine dovesti do financijski stabilnog entiteta koji nema potrebu za zaduživanjem, do entiteta čija se vlast svakog mjeseca zadužuje. Još samo da odgovore na pitanje kamo idu te silne pare i ko će ih i kada vraćati. A predsjedništvo stranke za Bosnu i Hercegovinu zasjedalo jučer u Sarajevu. Između ostalih tačaka dnevnog reda razmatrana je politička situacija u Bosni i Hercegovini od državnog preko entitetskog do kantonalnog nivoa vlasti, gdje je usvojen niz zaključaka. Stranka za BiH poziva Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i resornog ministra Selvida Hurtića da hitno reaguje na neovlašteno postupanje bivših agentica Bosne i Hercegovine u Strasburu, koje su bile odluke nadležnog ministarstva i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, uputile žalbu na historijsku presudu Europskog suda za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, presudu u predmetu Kovačević. Ukoliko se u najskorijem roku to ne desi, smatrat ćemo da su institucije Bosne i Hercegovine kidnapovane. Podsjećamo javnost kao i predstavnike trojke da smo ih na vrijeme upozorili kako će završiti politički brak s Miloradom Dodikom. Megalomanski zahtjevi na štetu države i blokada rada vlasti desili su se i prije nego smo očekivali. Neka preuzmu odgovornost za ovo što su napravili sa Dodikom i odstupe sa pozicija kako su obećali u vrijeme sklapanja šareno-crne koalicije. Dajemo punu podršku Klubu Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da spriječi donošenje zakona štetnih za državu, posebno izbornog zakona, zakona o Ustavnom sudu i državnoj imovini, kao i ostalih koji su protiv interesa države koristeći sve ustavne i poslovničke mogućnosti koje imaju na raspolaganju. Planom jesenje sjetve u Tuzlanskom kantonu predviđeno je da se sve sjetene površine obrade i zasiju u periodu od 5. do 20. oktobra. Iz plana sjetve je vidljivo da će se ove godine u Tuzlanskom kantonu manje sijati za skoro 10%. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Nestabilne vremenske prilike, visoke cijene repromaterijala, slabi prinosi. Samo su neki od razloga što će se ove godine u Tuzlanskom kantonu zasijati znatno manje površina nego u 2022. godini. Planirano je da se u 2023. godini na području Tuzlanskog kantona žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 6201 hektar poljoprivrednog zemljišta. Ova površina je za 425,5 hektara, odnosno 6,42% manja u odnosu na realizovanu jesenju sjetvu u 2022. godini. No i pored svega, nada umire posljednja.
Nadamo se da će poslužiti vremenske prilike kako bi se blagovremeno izvršila planirana sjetva. Naša očekivanja su da će biti veća realizacija nego što je planom predviđeno iz razloga toga što su date i određene dodatne novčane podrške kad je u pitanju sjetva pšenice od strane federalnog ministarstva. Tako da očekujemo da će ukupna sjetvena površina biti veća od ove planirane.
Puno je faktora koji su prema riječima pomoćnika ministra poljoprivrede uticali na smanjenje plana jesenje sjetve, a vremenske prilike su nezaobilazni otežavajući faktor za poljoprivrednike.
Ono što može biti problem ako dođe do pogoršanja vremenskih prilika, onda iziskuje i ne zasije se u planiranom optimalnom roku, zahtijeva povećanje sjetvenih normi u smislu sjemena, što samo po sebi poskupljuje. Nama je se zanadati da će biti ovi u optimalnim rokovima povoljni vremenski uslovi i da ćemo imati realizaciju.
Pšenica kao najznačajnija kultura za ishranu stanovništva će se prema planu zasijati na površini od 2722 hektara poljoprivrednog zemljišta, što predstavlja 44% ukupnih planiranih sjetvenih površina. Površine planirane za sjetvu pšenice u odnosu na prošlogodišnju realizovanu sjetvu manje su za 282 hektara, odnosno gotovo 10%.
Niska otkupna cijena koja je bila u rodu 2022-2023. ne samo zbog smanjenog prinosa, nego radilo se i o nižoj kvaliteti. Imamo otkupna cijena, evo baš mi obrađujemo ovih dana novčanu podršku za proizvodnju pšenice, čak imamo otkupnu cijenu da je bila 20 feninga po kilogramu. Tako da rod 2022-2023. kad je u pitanju pšenica, nismo zadovoljni i naši poljoprivredni proizvođači koji se bave ovom proizvodnjom nisu bili zadovoljni ni kvalitetom ni prinosom. Tako da i uz povećanu novčanu podršku u odnosu na 2022. godinu nije polučilo tim rezultatima na osnovu ovog plana.
Posmatrajući financijsku stranu jesenje sjetve, za realizaciju plana potrebno je nešto više od 12 miliona konvertibilnih maraka, što je za oko 818.000, odnosno 6,96% više u odnosu na prethodnu godinu.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala za pažnju i do narednog viđenja. Esselamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušalci, u narednih nekoliko minuta koji su predviđeni za još jedno zajedničko druženje sa vama, pokušat ćemo vam približiti značenje pojedinih kuranskih ajeta. No krenimo redom. Naš tefsir je stigao do 162. i 163. ajeta sure Al-An'am. Pa poslušajmo prvo učenje na arapskom spomenuti ajeta, a nakon toga i prijevod na naš bosanski i naravno kratki tefsir.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, reci: Klanjanje moje i obredi moji i život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu, gospodaru svjetova, koji nema saučesnika. To mi je naređeno i ja sam prvi musliman, istinu je rekao uzvišeni Allah. U prirodnome našem prilogu smo kazali da je posljednji Božji poslanik sebe smatrao sljedbenikom Ibrahima alejhiselam, jasno je iznio odlučnost da ide pravim putem. Iz navedenog ajta saznajemo da su najvažnije odrednice toga puta iskrenost i potpuna predanost Allahu dželešanuhu. Poslaniku se naređuje da narodu poruči da je njihov život smrt, ibadet i namaz koračanje Allahovim putem i da je namijenjeno Allahu dželešanuhu, jer je njegov gospodar Allah i on neće kročiti drugim putem osim Allahovim, odnosno u cilju približavanja njemu. Poslanik je već bio umoran od mnogoboštva drugi, koji su Allahu druga pripisivali, jer on je vođa pravovjerni, oni koji vjeruju u samo jednog Boga. Allah dželešanuhu te sve ljude poziva da mu se pridruže u slijeđenju pravoga puta. Poslanik se u potpunosti predao Allahu dželešanuhu, nakon čega je počeo i misiju pozivanja i drugi u islam, jer je jedna od njegovih poslaničkih obaveza upućivanje na pravi pravzati put. Međutim, ovdje je bitno napomenuti da su u historiji islama svi poslanici imali obavezu upućivanja na pravi put, te su molili Allaha dželešanuhu da tokom cijeloga života i od trenutka smrti budu predani samo njemu. Iz svega navedenog možemo zaključiti da čovjek ne može biti vjernik samo za vrijeme obavljanja namaza i ostalih ibadeta. Vjernik je u svakom trenutku mladosti i starosti odan i privržen Allahu dželešanuhu. Nije važno šta će biti život ili smrt, bitno je koračanje Allahovim putem i približavanje njemu. Cijenjeni slušalci, u nastavku poslušajmo 164. ajet sure Al-An'am.
Kul aghayra Allahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, reci: Zar da za gospodara tražim nekog drugog osim Allaha, kad je on gospodar svega? Što god ko uradi, sebi uradi, i svaki griješnik će samo svoje breme nositi. Na kraju gospodaru svome ćete se vratiti i on će vas onome u čemu ste se razilazili obavijestiti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U navedenom ajetu poslanik pita mnogobožce zašto bi on napustio vjeru u jednog i jedinog Boga koji je Bog svih bića i svega stvorenog i počne se klanjati njihovim idolima. On u nastavku pita, da li su njihovi idoli učinili djela kao što ih čini Allah Dželešanuhu, te zašto pozivaju obožavanje beživotnih idola i ulijevaju lažnu nadu u zaštitu ako bude prihvatio njihovu vjeru. Oni poslanika upozoravaju da ukoliko obožavanje u idole bude pogrešan put, oni će snositi odgovornost za njihove grijehe. Allah Dželešanuhu stoga upozorava da će svaka osoba odgovarati za svoj grijeh i niko ne može preuzeti grijeh drugoga. Čovjek sve što uradi za svoju štetu ili korist uradi dok drugi od toga nemaju ni štete ni koristi. Svi ljudi se moraju prisustvovati suđenju i svako će dobiti nagradu ili pak kaznu koju zaslužuje. Vjera ili nevjerstvo je u korist ili na štetu čovjeka. Allah Dželešanuhu od toga nema ni koristi, ani štete. Na kraju ovoga priloga poslušajmo i 165. ajet sure Al-An'am.
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. On čini da jedni druge na zemlji sljedujete i on vas po položaju jedne iznad drugi uzdiže da bi vas iskušao u onome što vam daje. Gospodar tvoj zaista brzo kažnjava, ali on doista prašta i samilostan je. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Posljednji ajet sure Stoke osvrće se na čovjekov život na zemlji. Iskorištavanje različitih blagodati iznad drugih mogućnosti kazuje da sve ono što je čovjeku dato je samo jedno sredstvo za iskušavanje samog čovjeka. Prije ove generacije čovečanstva živjeli su i drugi narodi koji su dolazili i odlazili. Ljudi su ih smjenjivali i nasljeđivali, isto kao što će i za ove generacije doći druga i preuzeti obaveze i prava. Stoga Allah Dželešanuhu upozorava da sve blagodati racionalno i mudno koriste, jer će se i za njih račun naravno polagati. Svi ljudi u jednoj zemlji nisu jednaki po položaju, a sve je to s ciljem testiranja samog čovjeka, odnosno iskušavanjima. Razlika u materijalnom bogatstvu i položaju nije kriterijum vrijednosti, već oblik iskušenja za određenog čovjeka. I bogataš i siroma su izloženi iskušenju. Bogać iskušava bogatstvom, a siroma ipak siromaštvom. Allah je milostiv prema onima koji pozitivno odgovore na iskušenje, a nemilosrdan prema onim nezahvalnim. Sve što imamo nije naše, to je Allahovo Dželešanuhu i u svakom trenutku moramo biti spremni to dati na Allahovom putu.
Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Su blokade na državnom nivou. Mnogobrojni su problemi i u samoj koaliciji između trojke i drugih koalicijnih stranaka. Također imamo problema i sa Ustavnim sudom, izbornim zakonom, državnom imovinom. Mnogobrojni problemi, a danas ćemo pokušati odgovoriti na neka od pitanja koja zapravo postavljaju mnogi građani Bosne i Hercegovine. Budite uz emisiju Iz drugog ugla. U ime svevišnjeg gospodara, poštovan gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Dobrodošlo u ovo izdanje emisije iz drugog ugla kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. I danas ćemo pokušati odgovoriti na neka od pitanja koja su zapravo aktualna u Bosni i Hercegovini. Ne posljednjih dana ili sedmica, možemo reći mjesecima i godinama, već pate stanovništvo Bosne i Hercegovine zbog kojih mnogi napuštaju svoju domovinu u potrazi za boljim sutra, za svoje nasljednike, za svoju djecu. Također, pitanja koja su od izuzetno važnog značaja su i Ustavni sud, pitanje državne imovine. Vidimo da političke partije iz entiteta Republika Srpska više na tome insistiraju. Izborni zakon vidimo iz federacije, jedna grupa političkih partija. A također tu su i drugi problemi, posebno pitanje zajedničkog rada u institucijama Bosne i Hercegovine, a nakon toga i u nižim administrativnim nivoima vlasti. Mi ćemo na ove teme pokušati danas dati neke od odgovora. Nadamo se da će biti uspješni, nadamo se da će pomoći onima koji zapravo žele čuti i drugačija mišljenja, kako bi se moglo pronaći i bolje rješenje za bolje sutra, odnosno za prosperitet Bosne i Hercegovine i njenog stanovništva. Na ovu temu ćemo danas razgovarati sa dragim gostom putem Skype-a iz Bosne i Hercegovine, ali prije toga da pogledamo jedan uvodni prilog, nakon toga vraćamo se u studiju. Posljednjih mjeseci pa i godina primjetno je da su pojedine nacionalističke stranke otvorene krenule u frontalni napad na nekoliko važnih izraza koji se tiču nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Među tim izrazima su Ustavni sud Bosne i Hercegovine, državna imovina Bosne i Hercegovine, izborni zakon, građanski koncept itd. Da krenemo od prvog, Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Težnje koje u odnosu na Ustavni sud Bosne i Hercegovine ispoljava Milorad Dodik, pa i Dragan Čović, a tiču se odlaska stranih sudija, stara su opsesija aktuelnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U ostalom, opšte poznati su sastanci koje su na temu imenovanja novog stranog sudije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine održavali Vučić i Dodika krajem 2021. godine, kada je Vučić poručio da je od Dodika želio da čuje informaciju o sudiju Albancu kojeg predlažu za novog stranog sudiju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Posebno neprihvatljiva odredba Daytona za Vučića jeste ona u formiranju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, jer, kako primjećuje budući predsjednik Srbije, od devetorice članova ovog suda četvoricu bira Federacija Bosne i Hercegovine, dvojicu entitet Republika Srpska, a dodatnu trojicu predsjednika Evropskog suda. U svemu tome, veliku ulogu igra međunarodna zajednica, njen aktivni stav ili inferiornost prema onome što se dešava na teritoriji Bosne i Hercegovine. Nama su iskustvo i vrijeme pokazali da je svako djelovanje međunarodne zajednice do sada na neki način išlo Dodiku u prilog, jer je u mnogim slučajevima podizanje njegov politički rejting, što mu dovoljno omogućava nesmetan rad i prijetnje ostatku države. Svima je jasno da Dodik želi da ispolitizira situaciju i da s ovim izađe i dobije političke poene. Tu se pojavljuje i drugi izraz – državna imovina. Dodikovim svojim ponašanjem zna da će na dnevni red opet doći pitanje državne imovine. Tu su i tvrdnje da bi Dodik najviše volio da državna imovina pripadne entitetima i da to dovede do gubljenja države, jer bez imovine nema ni države.
To bi bio prvi korak pravne secesije. Dugoročno bi to prokrčilo put Srbiji da postane vlasnik Bosne i Hercegovine. Sve poteze koje su do sada vukli išli su u korist Srbiji. Ono što je indikativno jeste da su u međunarodnoj zajednici svjesni, ali odugovlače ovaj proces. Ako su ozbiljni i žele da ga zaustave, oni će ga i zaustaviti. O mnogim problemima i prijetnjama opstanku Bosne i Hercegovine je govorio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić za govornicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Podsjetimo, Komšić je između ostalog rekao da Hrvatska i Srbija kroz etničke zajednice u Bosni i Hercegovini i 27 godina nakon agresije koju su nad Bosnom i Hercegovinom izvršili, vrše udar na suverenitet naše zemlje, čime se skoro u cijelosti onemogućava bilo kakav demokratski razvoj Bosne i Hercegovine, a bez takvog demokratskog razvoja je nemoguć proces dijaloga o pristupu Evropskoj uniji. Pa ipak nemoguće očekivati da sve domaće probleme rješava upravo međunarodna zajednica. Kada je riječ o izbornom zakonu, jedna grupa političkih stranaka insistira na tome da se u sadržaj zakona uvrsti tema legitimnog predstavljanja, iako to nikako nije ustavna kategorija. HNS, HDZ i Dragan Čović na tome maksimalno insistiraju, zbog čega su istupili u koalicijnu vlast trojkom. Mnogi tvrde da je i dolazak visokog predstavnika Kristijana Šmita također dio tog projekta, gdje bi se išlo na ruku ove teze, posebno nakon izjava iz susjedne Hrvatske, gdje državni zvaničnici konstantno i otvoreno govore da je visoki predstavnik podlegao njihovim pritiscima, instrukcijama ili savjetima. Te na par časova u izbornoj noći prije nešto više od godine dana suspendirao Ustav i izborni zakon kako bi došlo do formiranja vlasti koja je sada na čelu zemlje ili u federaciji. To su mnogobrojni problemi, izazovi i prijetnje pred Bosnom i Hercegovinom i njenim stanovnicima.
Još jednom srdačni salam i pozdrav svima vama, dragi gledatelji. Mi ćemo danas na ove teme razgovarati sa gospodinom doktorom Jahjom Muhasilovićem, profesorom asistentom na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu, profesorom međunarodnih odnosa, sa nama i putem Skype-a iz Sarajeva. Gospodine doktore Muhasilović, assalamu alaikum, dobar vam dan. Hvala vam što ste odvojili svoje dragoceno vrijeme i evo imat ćemo priliku da se družimo i sa našim gledateljima.
Alejkum selam, hvala vam na pozivu, pozdrav vama u studiju i vašim gledateljima.
Gospodine doktore Muhasilović, evo vidjeli smo, mnogo je zaista tema o kojima se može razgovarati kada se govori o post-Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Bilo je nada da će se situacija, ona ratna koja je ostala u onakvom situaciji kakva jeste, da će se poboljšati, ali ipak vidimo da postoje i određene prijetnje u post-Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Koje su prema vama najvažnije, odnosno koje su najopasnije?
Vidite, treba uzeti u obzir jednu činjenicu, a to je da je Dejtonski mirovni sporazum prije svega bio sporazum koji je doveo do prekida vatre. Naime, on je u tom smislu nije dobar temelj, odnosno nije mogao biti dobar temelj za izgradnju dugoročnog mira, a naročito ako se uzme u obzir činjenica da u ovom prošlom ratu koji smo imali, odnosno agresiji na Bosnu i Hercegovinu, nijedna od strana nije zadovoljila svoje ratne cilje. Naime, Srbija je naravno kroz Republiku Srpsku, kroz taj entitet, ciljala mnogo više od onoga što je dobila Dejtonskim mirovnim sporazumom. Naime, oni su u početku od svojih maksimalističkih ciljeva koje su kasnije revidirali, a u tim maksimalističkim ciljevima je definitivno bilo i to da Bosna i Hercegovina ostane u Jugoslaviji, krnjoj Jugoslaviji, kako je tada bosanska strana to zvala. Međutim, onog momenta kada je uvidjela da Bosna i Hercegovina, naročito nakon referenduma, neće ostati u toj krnjoj Jugoslaviji, odnosno Velikoj Srbiji, oni su revidirali svoje ciljeve na način da su okupirali jedan veći dio Bosne i Hercegovine, naročito one dijelove gdje su etnički Srbi živjeli u tom trenutku. U početku rata je to bilo negdje otprilike 70%, negdje do polovine rata 70% teritorija Bosne i Hercegovine. Međutim, naročito zadnjih godinu, dvije, naročito od 94. oni intenzivno počinju da gube teritorij i morale se to revidirati na nekih 49% njihovog teritorija. I definitivno bosanski Srbi nisu ostali u toj Velikoj Srbiji, inkorporirani su u Bosnu i Hercegovinu. Sa druge strane, probosanska strana ili većinski bošnjačka u tom trenutku nije postigla svoje ciljeve iz razloga što je ostao entitet RS unutar Bosne i Hercegovine, koji je dobio veliku autonomiju i prostor da se ponaša separatistički, a naročito onog momenta kada je međunarodna zajednica donekle smanjila svoje interesovanje vizavi Bosne i Hercegovine i njenog ustrojstva i integriteta, odnosno normalizacije Bosne i Hercegovine kao normalne nacionalne države, tako da su Bošnjaci tu zapravo ostali kratki rukav. S treće strane, Hrvati, koji je najmanje bilo brojčano, nisu dobili svoj treći entitet koji pokušavaju u ovom postdejtonskom periodu da na neki način ostvare, da li kao izbornu jedinicu ili oficijalno kao neki entitet, kao konačni cilj vjerovatno. Tako da nijedna od strana nije zadovoljena. I bilo je pitanje vremena kada će se neka od strana u ovom slučaju, na te poteze su odlučile srpska i hrvatska politika u Bosni i Hercegovini, jer su vidjeli da vrijeme ni na koji način ne radi njima u korist, zbog takozvanog, kako on to vole da zovu, nepostojećeg po meni bošnjačkog demografskog oportunizma, i oni su vidjeli da vremenom da bi Bosna i Hercegovina mogla postati bošnjačka republika, barem on tako to percipiraju, i oni su odlučili na korake koji bi ugrozili Bosnu i Hercegovinu i njen teritorijalni integritet, odnosno počeli se ponašati separatistički. Tako da je bilo pitanje vremena kada će jedan mirovni sporazum, koji u suštini bio samo prekid vatre, ali koji je inkorporiran kao ustav Bosne i Hercegovine, bilo je pitanje vremena kada će početi da grca i kada će se početi javljati prve varnice. Naravno, srpska i hrvatska politika to vjerovatno ne bi nikada uradile da nisu dobile određeno zeleno svjetlo od strane međunarodne politike, prvenstveno političkog zapada, i oni su sada okuraženi time da imaju podršku određenih krugova u međunarodnoj zajednici, se odlučili da vode antibosanske politike.
Gospodine doktor Mohasiloviću, znamo da je Dejtonski mirovni sporazum trebao, odnosno okončao je rat, ali je trebao da pripremi društvo u tu tranzicijskom periodu kako bi se pretvorilo, znači sama Bosna i Hercegovina pretvorila u zdravu strukturu koja bi mogla da ide ka Evropskoj uniji, jer konstantno vidimo da se govori o pitanju samog prelaska iz ove situacije, odnosno u situaciju gdje bi Bosna i Hercegovina bila jedna od članica Evropske unije, iako vrlo dobro znamo da je mnogo koraka preostalo da se sve to učini. Znamo i da je Dejtonski mirovni sporazum napravio jedno konfuzno društveno-političko uređenje sa teškom administracijom. Mnogo je tu neriješenih pitanja. Administracija je naravno i skupa. Da li danas Dejton ovakav kakav jeste koči napredak Bosne i Hercegovine prema integraciji, odnosno pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji?
I tekako koči. Naime, da, mi jesmo se nadali to, kako ste i vi rekli u svom uvodnom pitanju, to je nekoj tranziciji, zdravoj tranziciji Bosne i Hercegovine prema normalnoj evropskoj nacionalnoj državi. Međutim, ja sam stanovišta, a i vrijeme je to pokazalo, da onog momenta kada se cijela ideja državotvornosti Bosne i Hercegovine zasnovala na sistemu konstituivnosti, a Dejtonski sporazum definitivno jeste ojačao taj sistem konstitutivnosti koji u suštini Bosna i Hercegovina naslijedila iz jugoslavenskog perioda. Međutim, on je zacementiran Dejtonom. Zacementiran na način što je on pravno priznao sistem konstitutivnosti pod jedan, pod broj dva, što je političkim akterima u ovom slučaju konstitutivnim narodima, prvenstveno u entitetu RS bosanskim Srbima koji žive tamo, dao im je visoku autonomiju. Odnosno, dao im je sve instrumente da se mogu paralelno ponašati sa državnim institucijama. Naime, taj entitet, do poslije rata je imao i svoju vojsku, dok nije to integrisano u oružane snage Bosne i Hercegovine. Međutim, ono što je sporno i dan danas vidimo da je to što su ostale, recimo, policijske strukture, koje su jednim velikim dijelom kontrolisane i dalje od strane ljudi koji su aktivno učestvovali u genocidu u Bosni i Hercegovini, koji vode srpsku nacionalističku, odnosno iredentističku politiku u Bosni i Hercegovini. Tako da dokle god postoje te autonomne strukture koje institucije Bosne i Hercegovine ne mogu da kontrolišu pod njenom jurisdikcijom, a mi ćemo imati te takve postoje. On je, nažalost, omogućio strukturama koje su zasnovali 90. godina protiv Bosne i Hercegovine, njenog teritorijalnog integriteta, i ponašala se kao proksi susjednih zemalja Srbije, Hrvatske unutar Bosne i Hercegovine. Nažalost, Dayton je te takve politike zacementirao u Ustav. I sve dok je takva slika, odnosno dok je takvo stanje u Bosni i Hercegovini, ja se bojim da mi kao probosanska strana koja najviše je zainteresovana za opstanak Bosne i Hercegovine, da su nam vezane ruke, jer u suštini Daytonski mirovni sporazum je najviše vezao ruke probosanskim stranama. Naime, vi ste imali određeni period nakon završetka agresije na Bosnu i Hercegovinu pod određenim, vrlo malim brojem visokih dužnosnika iz međunarodne zajednice koji su pokušavali određenim reformama da naprave od Bosne i Hercegovine funkcionalnu državu. Međutim, problem je bio što su ostali ti nezdravi temelji koje je udario Daytonski sporazum. Tako da u suštini da bi Bosna i Hercegovina mogla da zaživi kao normalna evropska nacionalna država, mi bi u suštini morali da se odreknemo Daytonskog sistema uređenja ili da se u najmanju ruku ili da se vratimo na Ustav Republike Bosne i Hercegovine ili da pravimo neki normalni ustav. Bojim se da za to u ovom trenutku probosanska strana niti ima kapacitete i snage da nešto tako uradi, niti ima podršku od strane međunarodne zajednice, a vidimo da se podrška međunarodne zajednice zadnjih godina okrenula prema Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću. Za to su godinama aktivno lobirale Srbija i Hrvatska i vidimo nažalost da su tome uspjeli, i kroz politike koje međunarodna zajednica vodi u Bosni i Hercegovini mi vidimo zapravo da se ide u politiku slabljenja probosanskih strana, odnosno u politiku jačanja srpskog i hrvatskog faktora u Bosni i Hercegovini.
Gospodine doktore Muhasiloviću, mi vidimo posljednje vrijeme zapravo da se pojavila taj izraz revizionizam, gdje mnoge strane pokušavaju da obrnu zapravo historiju, da je nekako na svoj točak okrenu i kako bi uspjeli ka svom ideološkom svatanju i onim ciljevima koji postoje već, možemo slobodno reći, i decenijama. Koliko takve aktivnosti usložnjavaju obnovu povjerenja i te normalne korake ka stabilnom i uređenom, sigurnom društvu? Ko ne želi da do toga dođe u Bosni i Hercegovini?
Pa i tekako da usložnjavaju, naime, sve ove politike koje zapravo one se nikada, revizionističke politike se, odnosno iredentističke, ako hoćete, iza tih revizionizama stoji vrlo često iredentizam susjednih zemalja, a to su zapravo politike kontinuiteta koje traju već zadnjih 200 godina, ugrubo rečeno 200 godina. Međutim, srpska politika na Balkanu 90. godina je dobrim dijelom bila oslabljena i poražena zbog međunarodnih sankcija i zbog pretjeranog zločina koji su oni činili, genocida koji su činili u Bosni i Hercegovini na Kosovu. Oni su bili djelomično kažnjeni od strane međunarodne zajednice. Međutim, mi vidimo da se zadnjih godina na neki način, vjerojatno zbog aktivnog djelovanja srpske diplomatije, ali i drugih faktora, mi vidimo da se definitivno ta srpska iredentistička, ali i hrvatska iredentistička politika prema Bosni i Hercegovini, da se izmigoljila i na neki način je postala ponovo aktuelna. Ono što je dodatno poražavajuće je da ona sve više i više ima svojih sljedbenika i oni koji podržavaju tu takvu politiku među zapadnim diplomatama. A naime, naravno, svi ti procesi su išli paralelno sa procesima jačanja desnice u političkim centrima u Evropi i Sjedinjenim američkim državama, koji na neki način u ideološkom smislu su i u doslugu sa iredentističkim politikama koje vode Srbija i Hrvatska, i na neki način im pogoduju te takve politike iz razloga što im je jedan od zajedničkih imenitelja koji imaju definitivno islamofobija i definitivno Bošnjaci kao politički faktor na Balkanu, kojeg se oni plaše iz razloga da bi on eventualno u jednoj historijskoj tački, ukoliko se dozvoli da on zaživi svojim punim kapacitetom, kako oni to vide, mogao prerasti u nekakav nosač aviona za bliskoistočni utjecaj u Evropi, koji bi njih, kako oni to smatraju, ozbiljno ugrozio.
Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa. i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.